SALMON PODCAST มันสดอร่อย
สตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP ที่41แล้วนะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือไม่ดีที่มันไม่มีดาวย้ายนะคะปกติเวลามีดาวย้ายแล้วก็จะมานั่งคุยกันเป็นเรื่องของดาวย้ายนั้นๆส่วนสัปดาห์ก่อนๆมันก็มีดาวไม่ได้ย้ายในสัปดาห์นั้นแต่ว่าเราก็ไปดูแบบไพ่ยิปซีมาแล้วใช่ไหมสำหรับสัปดาห์นี้เราก็จะพาไปเรียกว่าท่องจักรวาลไหมก็คือไปคุยเรื่องอื่นๆบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีการแปะโป้งเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เอาไว้นะคะซึ่งเราก็จะดึงเรื่องราวที่ช่วงเวลานั้นเราให้ความสนใจแล้วก็เราอยากรู้เป็นพิเศษทีนี้ในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมามันมีเรื่องนึงที่เราให้ความสนใจค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเพื่อนแม่เราอ่ะอยู่ๆก็มาบ้านแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะเขาก็ซื้อ BTC ไว้รอให้มันขึ้นอยู่โน่นนี่นั่นทำให้เรามีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเงินมากขึ้นหลังจากแต่ก่อนเฮ้ยเราสนใจแต่ว่าเราสนใจว่าเฮ้ยเงินในบัญชีเราจะมากเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถทำเงินกับ BTC ได้บ้างอะไรประมาณนั้นและด้วยความที่เราเป็นนักโหราศาสตร์เราใช้คำว่าเป็นนักโหราศาสตร์ได้มั้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันควรจะมีอะไรบางอย่างหรืออะไรที่มันเล่าเรื่องได้อะว่ามันจะขึ้นหรือลงหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอที่โหราศาสตร์อะจะมาเล่าว่า BTC ขึ้นหรือว่าลงแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจักรวาลเช่นดาวย้ายนะมันมีผลขนาดสามารถย่อส่วนลงมาในระดับโลกเช่นถ้าในช่วงที่ดาวพุธอยู่ที่ราศีมีนในช่วงที่ผ่านมาประมาณกุมภามีนาเมษาช่วงเวลานั้นนะคะซึ่งราศีมีนเป็นช่องที่ดาวพุธเนี่ยมันอยู่แล้วมันไม่ค่อยดีมันเป็นที่ที่ไกลโลกประมาณนึงนะเขาก็บอกว่าในเดือนนั้นมันจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคมเกิดขึ้นซึ่งราศีมีนเป็นราศีที่เป็นธาตุน้ำมันเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นทางน้ำนะอะไรสักอย่างนึงแล้วมันก็เกิดเรื่องเรือที่ไปขวางทางที่คลองซูเอตอะค่ะทุกคนซึ่งมันก็สามารถอธิบายได้และวันที่เรือมันกลับมาลอยลำได้ปกติอะถ้าเราไปดูในทางโหราศาสตร์นะเราจะเห็นว่าดาวจันทร์หรือดวงจันทร์อะมันโคจรมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์พอดีเวลามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมันก็จะทำให้มันไกลกันอะแล้ววันนั้นก็เกิดซูเปอร์มูนนะคะทำให้น้ำขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดอันนี้คือเราจะพูดว่ามันเป็นโหราศาสตร์ก็ได้นะแต่เราจะพูดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นดาราศาสตร์ก็ได้แล้วมันก็เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างดาวพุธคือเรือเราเชื่อว่ามันเล่าเรื่องได้แต่ว่าอันที่วิทยาศาสตร์บอกมันก็คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อยู่ไกลกันน่ะนะคะก็คือฟูลมูนมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเล่าเรื่องที่ได้เราคิดว่ามันควรจะเล่าเรื่องอื่นได้อันนี้คือสมมุติฐานของเรานะคะคือเรามีความเชื่อแบบนี้อยู่แล้วว่ามันเล่าได้นะแต่ว่าเราก็อธิบายทุกคนฟังว่าทำไมเราคิดแบบนี้นะคะเอาเหตุการณ์ที่ใกล้ที่สุดที่นี้เฮ้ยทำยังไงวะที่เราจะได้รู้ว่า BTC มันขึ้นหรือมันลงแล้วเวลาเราดูอ่ะเราจะต้องดูแบบไม่ทำนายอ่ะทุกคนสมมุติว่าตอนนั้นน่ะเราก็มาคิดว่าเฮ้ยเราจะทำนายว่า BTC ขึ้นลงได้ยังไงบ้างเราก็จะต้องมาเปิดกราฟเขาดูแล้วก็เปิดไปในเว็บที่เพื่อนส่งมาให้แหละซึ่งก็รู้จักวันนั้นนะไอเว็บ Trading View เพื่อนก็ส่งมาให้แล้วเราก็เปิดกราฟมาว่าเฮ้ยเราจะดูว่ามันขึ้นมันลงอ่ะเราจะหาจากอะไรวะแล้วเราก็นึกถึงไปเรื่องคลองซูเอตพอเรานึกถึงเรื่องคลองซูเอตอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราเริ่มจากพระจันทร์เต็มดวงกับนิวมูนดีไหมแบบจันทร์ดับเพราะว่าเอ้ยมันก็มีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งกับโลกเหมือนกันเราคิดว่าแรงโน้มถ่วงอาจจะเกี่ยวข้องกับกระดานทำให้มันล่วงก็ได้นะอะไรอย่างนั้นคิดเล่นๆนะก็เลยเริ่มมาย้อนดูว่าเฮ้ยในวันที่พระจันทร์เต็มดวงกับวันที่มันเป็นนิวมูนก็คือจันทร์ดับอะมันส่งผลอะไรบ้างกับ BTC ทุกคนเราก็แบบมานั่งคำนวณเลยเอ้ยวันนี้นะพระจันทร์เต็มดวงอาจเขียนไว้วันนี้พระจันทร์ไม่เต็มดวงก็เขียนไว้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวข้องเลยว่ะเราเอาสมการเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ลิสต์รายวันทั้งหมดอะส่งไปให้เพื่อนดูที่เพื่อนเล่น BTC อะนะเพื่อนบอกว่าไม่ว่ะมันไม่ตรงเลยกับที่เราแบบคิดไว้เราก็แบบชิบหายละหรือว่าเราหาสมการผิดวะเฮ้ยหรือว่ามันไม่สามารถเล่าเรื่องได้จริงวะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนเราอะก็เอาวันที่ที่เราส่งไปให้อะไปเทียบกับตัวอื่นๆดูแล้วพบว่าอะไรรู้ไหมทุกคนสิ่งที่เพื่อนเราพบก็คือไอ้วันที่เราเขียนไปอะมันดันตรงกับทองร่วงและทองขึ้นในตลาดแล้วแทบจะเป็นทุกครั้งคือแบบว่าเป็น 100% เลยไม่ใช่คำว่าแทบจะนะว่าทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงอ่ะ ทองมันจะขึ้นและทุกครั้งที่มันเป็นนิวมูนอ่ะคือปกติเราจะพูดว่ามันคือวันพระใหญ่อ่ะทุกคนอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าวันพระใหญ่ของไทยอ่ะมันไม่ใช่วันพระจริงๆนึกออกป่ะมันต้องเป็นวันพระของเราอ่ะวันพระของไทยมันผิดอยู่นะคะก็คือเราจะเห็นเลยฟูลมูนคือขึ้นนิวมูนคือลงตลอดทุกครั้งที่ผ่านมาเช็คย้อนกลับไปแบบเป็นปีอย่างเงี้ยก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ยกเว้นว่าเอ้ยถ้าสมมติว่ามันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฮ้ยขึ้นแต่ขึ้นน้อยมากล่วงแต่ล่วงน้อยมากแบบนี้มันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็ยังคงเป็นแบบนี้นะคะเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามันเล่าเรื่องทองได้อ่ะมันต้องเล่า BTC ได้เว้ยเราแค่ต้องเจอก่อนว่ามันจะเป็นอันไหนนึกออกไหมนี่คือสิ่งที่แบบเรามองอะนะหาใหม่ดูว่ามันมีอะไรที่มันสัมพันธ์กันบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็พบว่าเฮ้ยมันมีแกนหนึ่งที่มันสำคัญมากในดวงอะนะคะเรานึกถึงพิซซ่า12ช่องไว้ก่อนช่องบนสุดอะที่มันเป็นบนสุดอะนะคะเราก็ใส่คำว่าราศีเมษเข้าไปนึกภาพนะสิ่งที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดอะเราก็ใส่ราศีกรกฎข้างล่างเราใส่ราศีตุลนะแล้วก็ขวามือเราใส่ราศีมังกรทุกคนมองให้มันเป็นตัวบวกอะแล้วมันก็จะเป็นแกน4อันทีนี้ตรงที่ราศีเมษอะค่ะข้างบนสุดนะคะมันมีดาวมฤตยูอยู่ทุกคนดาวมฤตยูในเทคนิคแล้วเนี่ยมันเป็นดาวไม่ดีดาวที่มันเกี่ยวข้องกับความตกใจอะไรที่มันใหม่ๆระเบิดการเปลี่ยนแปลงปฏิวัตินี่คือดาวมฤตยูนะตอนนี้เขาอยู่ที่ราศีเมษซึ่งปกติ7ปีเขาย้ายครั้งหนึ่งทีนี้ฝั่งซ้ายมือนะคะที่มีราศีกรกฎไม่มีดาวอะไรเลยนะก่อนหน้านี้แต่ว่าฝั่งตรงกันข้ามของราศีกรกฎมีดาวที่ทุกคนไม่รักอยู่ก็คือดาวเสาดาวเสาเนี่ยเป็นดาวไม่ดีค่ะทุกคนเป็นดาวที่ทำให้เจอโทษทุกข์มหันต์เลยคือถ้าเราจะตกจากตำแหน่งอกหักมีแฟนยากทำไมคบใครไม่เกิน3เดือนทุกทีดาวเสาเนี่ยเป็นตัวนึงที่แบบว่าเข้ามาทำร้ายเราจำชื่อเขาให้ดีนะทีนี้ราศีกรกฎไม่มีดาวอะไรก็จริงแต่พอฝั่งตรงกันข้ามมันมีปุ๊บมันเหมือนการถูกเล็งเป็นธนูอ่ะทุกคนอะไรที่เกิดขึ้นกับฝั่งตัวเราจะเกิดขึ้นกับฝั่งตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ราศีกรกฎอ่ะได้รับอิทธิพลจากดาวสองเต็มๆจากฝั่งราศีมังกรไม่พอราศีตุลที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับราศีเมษที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันเป็นดาวมฤตยูนะพอมันถูกเล็งจากฝั่งตรงข้ามปุ๊บดาวมฤตยูก็จะส่งผลเต็มที่กับฝั่งที่เป็นราศีตุลเหมือนกันทำให้ตอนนี้นะคะฝั่งซ้ายมือคือราศีกรกฎนะแล้วก็ข้างล่างนะคะคือราศีตุลไม่ได้มีดาวแต่ถูกฝั่งตรงข้ามที่มีดาวไม่ดีอ่ะอยู่แล้วก็มันเล็งมาทำให้เกิดอิทธิพลอะไรบางอย่างทีนี้เราพูดถึงแกนหลักๆเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็มาพูดถึงสิ่งที่โหมันเปลี่ยนไปในเกือบทุกวันก็คือดวงจันทร์นะคะคือช่องอ่ะมันมีทั้งหมด12ช่อง12ราศีดวงจันทร์อ่ะเดินประมาณ2วันครึ่งต่อ1ช่องทำให้เดือนนึงอ่ะมันเดินประมาณ28วันนะคะก็คือตามรอบของประจำเดือนเลยประมาณนี้นะทีนี้เราพบว่าทุกครั้งที่ดวงจันทร์เดินไปที่ช่องราศีเมษจะตรงกับเหตุการณ์แบบระทึกขวัญอะไรสักอย่างมีคนทวีตหรือเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เฮ้ย BTC มันลงค่ะทุกคนและพอมันเคลื่อนจากช่องนั้นปุ๊บมันเดินเข้าสู่ช่องที่เป็นราศีกรกฎซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดาวเสาร์อ่ะมันจะลงอีกรอบไม่พอนะพอเขาลงไปที่ราศีตุลซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดาวมฤตยูเขาก็จะลงเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันเมื่อเดินไปที่ราศีมังกรน่ะทุกคนมันก็จะตกลงไปเมื่อเจอกับดาวเสาร์คือลูปเนี้ยเราเช็คแบบหลายเดือนแบบย้อนกลับไปก่อนที่มันจะมีฮาฟวิ่งคำว่าฮาฟวิ่งคือก่อนที่มันจะแบบว่าโหโป่งพองขึ้นมาขนาดนี้คือมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยพอเข้าสู่แกนเนี้ยมันจะตกลงทุกครั้งมันก็จะมีส่วนที่ถ้าสมมติว่าไปที่ราศีมังกรตรงช่องราศีมังกรมันจะมีดาวเสาร์อยู่ทุกคนนึกภาพนะและช่องถัดจากราศีมังกรคือราศีกุมจะมีดาวพฤหัสทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยคือเขาเป็นดาวไม่ดีเขาจะทำให้ตกเมื่อผ่านไปประมาณ2วันดวงจันทร์ย้ายไปเจอกับดาวพฤหัสมันจะถูกลากขึ้นทันทีแล้วเป็นแพทเทิร์นเนี้ยเกือบทุกครั้งตั้งแต่เริ่มฮาฟวิ่งมานะแต่ว่าเราเจอแค่บอกว่าช่วง4วันหลักๆหรือว่า4ช่องหลักๆเท่านั้นที่จะทำให้เขาตกลงมาซึ่งเราบอกได้เลยว่าตั้งแต่มันขึ้นไปที่ราคาสูงสุดอะค่ะ จนลงมาเนี่ยก็คือเราบังเอิญว่าเรามาที่มันเป็นช่องที่เหมือนขาลงพอดีทำให้เราเจอจังหวะที่มันลงมาเรื่อยๆแบบนี้เราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันมีความเป็นแพทเทิร์นอยู่เว้ยทุกคนแต่เราจะไม่นับว่า1เดือนอ่ะมี30วันคือมันวงรอบมันเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่า1เดือนให้นับตามพระจันทร์ก็คือมี28วันแล้วกลับไปเช็คว่าระยะแบบเดิมตามรอบแบบเดิมของพระจันทร์น่ะจังหวะมันเหมือนกันเป๊ะๆ เลยว่ามันลงในจังหวะที่เหมือนทับซ้อนกันแทบจะตลอดประมาณนี้นะคะพิมจะยกตัวอย่างให้ว่าเฮ้ยที่เจอที่ว่ามันคล้ายๆกันน่ะมันก็จะมีตอนที่ดวงจันทร์ไปอยู่ที่ราศีเมษซึ่งมีดาวมฤตยูที่เป็นดาวปฏิวัติอยู่ทรัมป์ทวีตฝั่งตรงกันข้ามนะคะที่เป็นราศีตุลน่ะเราก็จะมาเจอกับประเทศจีนนะคะอยู่ๆเขาก็ประกาศออกมาว่าเขาว่าเหมือนไปแบนบัญชีในเว่ยป๋อใครพูดถึงคริปโตก็แบนหรืออะไรลักษณะนั้นนะคะซึ่งมันก็จะตรงกับอะไรแบบนั้นตลอดซึ่งครั้งต่อไปนะคะที่ดวงจันทร์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นตำแหน่งเฮ้ยมันสั่นสะเทือนเหมือนกันนะคะจริงๆวันนี้ที่พิมพ์อัดนะคะคือวันที่15กรกฎาคมเนาะซึ่งดาวมันจะย้ายในวันที่17กรกฎาคมมองว่าเทปนี้ออนแอร์ทีหลังจากที่พูดไปเนาะถ้ามันไม่เกิดขึ้นนี่ก็คือหน้าแตกเลยนะคะอัดใหม่ได้ไหมคะแต่ว่าคิดว่ามันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาทุกๆครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้แต่พี่ต้องเล่าก่อนว่าทุกครั้งที่ดาวจันทร์ไปอยู่ในช่องนั้นน่ะองศามันอาจจะใช้เวลาถึง2วันมันอาจจะวันไหนก็ได้ระหว่างวันที่17นะคะถึงวันที่19อ่ะอยู่ในระหว่างนี้แหละที่มันมีลงหนักๆอยู่วันนึงนะคะมีครั้งนึงที่มันอยู่ในช่องประมาณ4แกนเนี่ยแล้วมันก็ลงไปจนถึง 29,000 มั้ยซึ่งมันเป็นราคาที่แบบเฮ้ยมันขึ้นไปถึงสูงมาก 60,000 อย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันลงไปถึง 29,000 อ่ะไอ้ที่เรากำลังพูดถึงเหรียญดอลลาร์นะคือไอ้แกนหลัก4ราศีเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญจริงๆเฮ้ยถ้ามันลงมันก็ลงกันจุดเนี้ยประมาณนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่พิมพ์ไปดูมาถึงก็เจอแต่ขาลงอะนะคะเพราะว่าไม่ได้เหมือนไปศึกษาลึกกว่านี้แล้วก็ไปเจอว่า4วันหลักเนี่ยก็คือ4วันที่มันลงนะคะแล้วก็มันมีวันที่ขึ้นอะหลักๆอะก็คือ1อันที่เราบอกว่าเฮ้ยมันจะมีการทุบลงไปในวันที่ดาวจันทร์เจอกับดาวเสาร์และลากขึ้นไปหลังจากที่เขาย้ายไปนะคะ2วันครึ่งไปเจอกับดาวพฤหัสประมาณนั้นนะคะที่เจอคือประมาณนี้ทีนี้เราก็อยากรู้อีกว่าถ้าเราพอจะรู้วันแล้วเนี่ยเราจะรู้เวลาได้ไหมเรามานั่งคำนวณนาทีต่อนาทีนะแล้วก็ปรับวงแหวนเวทเราเรียกวงแหวนเวทนะเวลาเรียกกับเพื่อนนะคะเอ๊ะราศีจักรเนี่ยคือปกติโหราศาสตร์ไทยเราจะใช้เหมือนเป็นสัญลักษณ์เข้าไปอยู่ในช่องเช่นสมมุติว่ามีดาวศุกร์อยู่ในช่องการเงินเราก็อาจจะหาเงินได้ค่อนข้างเก่งสะสมเงินค่อนข้างเก่งหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราปรับแล้วเราไม่ได้ใช้แบบนี้แต่เราใช้แบบเป็นเส้นๆเหมือนเป็นมุมสัมพันธ์แบบที่ฝรั่งเขาชอบทำกันนะคะเราลองทำแบบนี้เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณหลายปีก่อนเราเคยเห็นมีกลุ่มนึงอ่ะทุกคนคือเขาเป็นกลุ่มที่เขาเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นคนสอนแล้วก็ดูดวงเขาเรียกว่ายูเรเนียนนะคะยูเรเนียนคือเป็นโหราศาสตร์ของฝั่งแบบเยอรมันคือมันไม่ได้มีแค่โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลอะไรอย่างนี้นะทุกคนโหราศาสตร์อินเดียอย่างเงี้ยแต่มันยังมีโหราศาสตร์ของประเทศอื่นๆอีกซึ่งยูเรเนียนเนี่ยมันจะมีดาวอื่นๆที่ไม่ใช่ดาวจริงอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะประมาณว่าสมมติว่ามีจุดนึงเนี่ยเรามองว่าโหคำนวณด้วยสูตรส่วนนี้แล้วมันโหโคตรแม่นตลอดเลยหรือว่ามันอาจจะเป็นดาวที่เรายังไม่ค้นพบว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเราใส่ชื่อว่าดาว X ไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าเอาดาว X เนี่ยเข้ามาอัดในสมการด้วยโดยที่เรายังไม่ได้เจอดาวจริงๆประมาณนี้นะคะมันก็จะมีโหราศาสตร์แขนงนี้อยู่แล้วอาจารย์คนนั้นเขาดูแม่นมากถึงขั้นที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าพูดได้ไหมนะมันถูกกฎหมายไหมที่เขาทำแบบปฏิทินไว้เลยว่าเฮ้ยคุณจะขึ้นหรือลงยังไงถ้าจังหวะดาวนี้มันสามารถอ่านได้จริงประมาณนี้นะคะเราเคยไปเห็นเขาแล้วล่ะแล้วเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเขาใช้มุมในการดูเราไม่เป็นยูเรเนียนก็จริงแต่ว่าเราลองมาคำนวณโดยการใช้มุมดูดีกว่าซึ่งแอปที่พิมใช้ก็เป็นแอปโหราพยากรณ์สามารถซื้อได้ใน iOS เท่านั้นนะคะมีอยู่แล้วในเครื่องอะนะคะพิมก็เอามาคำนวณโดยตั้งให้มันเป็นเส้นมุมสัมพันธ์แล้วพบว่าเฮ้ยมันมีแพทเทิร์นประมาณนึงเหมือนกันทุกคนที่แบบบอกว่าณนาทีเนี้ยถึงนาทีเนี้ยมันจะลงแล้วมันจะลงแค่5นาทีแล้วมันจะขึ้นต่อแล้วพิมก็ลองเล่นดูแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนแต่ความแย่ของมันคือถ้าสมมุติเราดูกราฟไม่เป็นน่ะเราจะพังเลยอ่ะคือการที่เราเล่นโดยที่เราไม่เข้าใจภาพใหญ่ของการลงทุนน่ะคือมันเจ๊งกระบองเลยทุกคนคือนี่เราเสียเงินไปหลายหมื่นมากขณะที่เรารู้ว่ามันลงแต่ว่าเรามองภาพใหญ่ไม่เป็นแล้วเราก็ไปเข้าช่วงตอนกลางแล้วมันก็แบบทุเรศทุรัง ยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติว่าพิมพ์รู้ว่า10นาทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นแต่มันจะมีนาทีที่5ถึงนาทีที่8อ่ะที่มันลงอยู่แป๊บนึงอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเราคิดว่าโอ๊ยลงแค่3นาทีเองคงไม่เป็นไรหรอกเนาะเออเราก็ซื้อตรงนี้เลยแล้วกันแล้วเราก็มองภาพใหญ่ไม่ออกว่ามันเป็นอันที่มันทำลงหรือทำขึ้นหรืออะไรกันแน่อย่างนี้ใช่ไหมคะคือเรามองภาพหลักวันแต่เรามองภาพหลักชั่วโมงยังไม่เป็นประมาณนี้นะทุกคนปรากฏว่าไอ้3นาทีเนี่ยที่มันบอกว่ามันทำลงอยู่แป๊บนึงอ่ะมันดันเป็น3นาทีที่ยาว8เมตรอ่ะทุกคนมันก็เลยทำให้เราว่าเฮ้ยต่อให้เรารู้ว่ามันสามารถอ่านได้จริงๆอ่ะแต่ถ้าเราไม่เป็นกราฟนะเราไม่เป็นอะไรเลยที่มันเป็นอินดิเคเตอร์อื่นๆในการใช้ในการดูกราฟอ่ะมันจะไม่มีทางประสบความสำเร็จหรือว่าอะไรเลยเว้ยในตลาดคือต่อให้รู้ล่วงหน้าก็ตามยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะเออนี่เสียเงินไปหลายหมื่นมากทุกคนจากการที่เทรดแล้วก็รู้แต่ว่าเข้าผิดจังหวะแล้วก็ทุเรศทุลังอะไรประมาณนี้นะแต่ถามว่ามันเวิร์กแล้วมันดูได้ไหมมันก็ดูได้ว่าวันนี้ระหว่างนี้คือลงแน่นั่งเฝ้าไปเหอะแต่ลงแน่ๆอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็ดูได้อันนี้คือแบบว่าเราคิดว่ามันดูได้นะเพราะว่าเราทดสอบมาประมาณ2เดือนไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยเกินไปแต่ว่าใน2เดือนนี้มันก็มีแพทเทิร์นที่แบบซ้ำๆอยู่แต่ด้วยความที่ว่าตอนที่เราทดสอบเนี่ยเราทดสอบในขาลงเป็นส่วนใหญ่นะคะเรายังไม่ได้เหมือนไปดูขาขึ้นให้ละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราดูเราก็อยากเล่นไปด้วยดูไปทั่วอย่างนี้นึกออกไหมเออก็มันๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการที่มาศึกษาเรื่องนี้เราก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งไว้ทุกคนเพื่อนเราคนเนี้ยเขาเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่ต่างประเทศก็คือเขาย้ายไปอยู่อเมริกานะคะแล้วเพื่อนก็แบบว่ามีความรู้ด้านโหราศาสตร์ประมาณนึงแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์เก่งคณิตศาสตร์นะเขาคุยไปเพื่อนก็บอกว่าเอองั้นเขียนบอร์ดไหมพิมพ์แบบเป็นแชทบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรามาหาสมการกันดีกว่าว่าเอ้ยมันมีอะไรที่เป็นแพทเทิร์นซ้ำๆหรือดาวทำมุมกันซ้ำๆไหมเราจะสามารถเอามาคำนวณได้อะไรเงี้ยซึ่งทุกคนในการเขียนแชทบอร์ดอ่ะมันจะต้องไปคำนวณไอ้ดวงดาวมาก่อนซึ่งโอ้โหปวดหัวมากตอนนี้ก็ยังเขียนไม่เสร็จกันนะคะแต่ถ้าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเมาส์ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างมันหาสมการเจอไหมหรือว่าอันที่เราพูดมาทั้งหมดอะโหสุดท้ายแล้วไม่สามารถใช้ได้เลยสักอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาเมาส์ให้ฟังเมื่อมันถูกทำสำเร็จหรือว่าแบบว่าเหนื่อยๆเฮ้ยมันหมดเทรนแล้วขี้เกียจทำเดี๋ยวก็จะเอามาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราสนใจในช่วงนี้ที่เป็นลองเอาโหราศาสตร์เนี่ยไปเทรดกับ BTC ดูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะสักประมาณปีก่อนนะทุกคนเราอะได้อ่านดวงของประเทศแล้วก็ดวงของโลกไว้ประมาณนึงถ้าสมมติว่าทุกคนเคยฟังหรือเราไม่ชัวร์ว่าเราอะอ่านไว้ในของสตาร์ราศีมั้ยนะแต่เรารู้สึกว่าเราจะอ่านนะคืองี้เราอะเคยอ่านไว้ว่าความน่าสนใจของปีนี้นะคะก็คือปี2564ก็คือช่วงประมาณปลายปี2563อะมันมีราหูอะค่ะย้ายซึ่งราหูเนี่ยเขาย้ายประมาณ18เดือน1ครั้งนะคะก็คือปีครึ่งอะ1ครั้งราหูเนี่ยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือมันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเช่นปีก่อนๆเนี่ยที่ก่อนที่เขาจะย้ายครั้งนี้ค่ะเขาย้ายไปอยู่ช่องที่เกี่ยวกับสื่อแล้วก็การคมนาคมใช่ไหมคะแล้วก็พวกข่าวอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าสำนักข่าวหรือช่องอะไรต่างๆเนี่ยโหต้อง transformation องค์กรกันเป็นยกใหญ่เลยอะคือมันมีการเจ๊งกระบงเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นบริษัทที่เราไม่คิดว่าเขาจะสามารถขาดทุนได้อ่ะกลับขาดทุนในปีนั้นนะคะซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างแล้วโหสำนักข่าวสำนักพิมพ์อะไรที่เกี่ยวกับงานเขียนปิดตัวกันไปแบบเยอะมากนั่นแหละคืออิทธิพลของราหูเข้าไปอยู่ในช่องนั้นทีนี้ราหูเขาย้ายตอนประมาณกันยายนปีก่อนนะทุกคนแล้วก็ย้ายเข้ามาสู่ช่องการเงินของโลกแล้วก็ของประเทศไทยนะคะเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านว่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเงินนึกออกไหมทีนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมากกว่ามั้งการโอนเงินผ่านแชทกันเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็คิดอยู่แล้วแล้วมันก็คิดมาสักพักแล้วโลกมันเหมือนไปทางนั้นแล้วก็เหมือนบิตคอยอ่ะมันก็มีมานานเป็น10ปีแล้วเราได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่เริ่มฮิตสักเท่าไหร่อ่ะคือมันไม่ฮิตจนเป็นกระแสระดับนี้นะคะจนกระทั่งผ่านมาอีกสักระยะนึงอ่ะตอนดาวพฤหัสย้ายประมาณเดือนมีนาคมตอนนั้นอะนะคะเคยมีการขยับตัวแล้วก็การขยายตัวของบิตคอยน์มากขึ้นนะคะซึ่งตรงกับช่วงดาวพฤหัสย้ายพอดีนะแล้วก็รวมพลังกันสองอย่างอะเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยไอการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินที่เคยทำนายไว้อะมันอาจจะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทันทีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงวงการการเงินไปอย่างสิ้นเชิงอะทุกคน แล้วเราก็ไปฟังเรื่องเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการกำเนิดบิตคอยขึ้นมานะคะคือเขาคงรำคาญนายทุนหรือว่าธนาคารกลางหรืออะไรเงี้ยเข้ามาควบคุมการเงินใหญ่ๆแหละแล้วสมมติว่าเราทำอะไรไม่ถูกใจรัฐอีกแล้วก็สามารถยึดเงินเราได้ใช่ไหมแต่เขาไม่สามารถยึดบิตคอยเราได้นู่นนี่นั่นน่ะนะคะอันนี้อาจจะเป็นคอนเซปต์หลักๆที่บิตคอยมันเกิดขึ้นมาได้ในช่วงเวลานั้นๆนะคะก็คืออยากจะเป็นการเงินปลดแอกอันนึงแหละคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ไม่ผิดนะคะทีนี้พอคนเข้ามาในตลาดมากขึ้นน่ะตลาดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปราหูเนี่ยนอกจากแปลว่าการเปลี่ยนแปลงมันยังแปลว่าคนจำนวนมากอะไรที่แปลว่าสาธารณะได้ด้วยแต่ถ้าของไทยเราก็จะแปลว่าเฮ้ยมันเป็นคนไม่ดีเป็นนายทุนเป็นคนหัวการค้านิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็เฟื่องฟูอยู่ในขณะเนี้ยทีนี้ดาวพฤหัสอ่ะมันย้ายใช่ไหมที่มันขยายอ่ะแล้วมันก็ไปขยายในช่องที่เรียกว่าราศีกุมราศีกุมเนี่ยถ้าแบบเป็นของไทยเนี่ยเราจะให้ราหูเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของบ้านการที่เขาไปขยับขยายในช่องเนี้ยก็เหมือนว่าให้พวกราหูพวกนายทุนพวกนักเลงหรือพวกอะไรที่เป็นสาธารณะที่เกี่ยวกับการลงทุนอะไรเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นนะคะทำให้เหมือนมันแทบจะเป็นฟองสบู่ในตลาดอะแล้วมันก็โตเร็วมากๆในช่วงเวลาเดียวกันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะคะทีนี้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงเป็นบิตคอยน์ณวันนี้นะแต่เมื่อย้อนกลับไปดูคำทำนายของตัวเองอะเรามองแค่ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเกี่ยวกับการเงินเราแค่คิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคงจะแก้เคล็ดอะไรสักอย่างละมั้งออกนโยบายเกี่ยวกับการเงินมากที่สุดก็คงออกแบงค์ใหม่อะไรประมาณนี้นะเราไม่ได้คิดอะไรไปใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ระดับโลกเราคิดไม่ออกแต่เรารู้แค่ว่าการเงินโลกจะเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ไปแบบหันหลังกลับไม่ได้มันไม่ใช่แค่ปีนี้นะจนถึงปี2565แต่มันยังมีปี2567ที่มันจะเปลี่ยนจริงกว่านี้แล้วมันเปลี่ยนระยะ7ปีเป็นต้นไปอ่ะคือจุดนี้เป็นจุดที่น่าจับตามองที่สุดถ้าเราไม่ลงมาเล่นน่ะก็เป็นเรื่องน่าจับตามองมากๆในช่วงเกือบ10ปีนี้เลยนะเราให้แบบนั้นนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องการลงทุนคร่าวๆในแง่ของโหราศาสตร์ให้ฟังคืองี้ช่วงประมาณที่เราเข้ามามันอยู่ที่ประมาณ 40,000 อะไรประมาณนี้นะคะคือมันตกลงมาจาก 60,000 แล้วล่ะก็คือเป็นช่วงหลังจากที่อีลอนนะทวีตอ่ะนะคะตอนนั้นน่ะเพื่อนแม่ที่มาบ้านแล้วก็แนะนำให้เราแบบลองเล่นบิตคอยหรือว่าศึกษาดวงดาวกับบิตคอยดูอ่ะเขาก็พูดว่าเขามองว่ามันเป็นขาขึ้นเป็นอัพเทรนด์อ่ะนะคะซึ่งไม่น่าจะตกลงมาต่ำมากเขาคิดว่ามันตกลงมานิดเดียวอ่ะเพื่อที่จะขึ้นไปประมาณนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสอะค่ะกำลังจะเข้าสู่ช่วงชะลอตัวคือตอนนั้นดาวพฤหัสยังเดินไปข้างหน้าอยู่นะคะแต่ว่ามันแตะเบรกแล้วอะทุกคนเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่ขาขึ้นแล้วว่ะสำหรับเรานะเวลานั้นนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราใหม่มากเราเข้ามาแบบ 1-2 สัปดาห์เพื่อศึกษาเราไม่ได้ศึกษาในทางการลงทุนด้วยนะศึกษาในแง่มุมของโหราศาสตร์เราก็คิดว่าเฮ้ยเราอาจจะผิดอะไรก็ได้ใช่ไหมณจากวันนั้นนะคะจนวันนี้ค่ะมันลงมาจนถึง 30,000 กว่าแล้วมันเคยไปแตะที่ 29,000 แล้วเราก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้นะว่าการที่มันย่อตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสที่เดินถอยหลังณเวลานี้นะคะซึ่งจังหวะที่ดาวพฤหัสอ่ะจะกลับมาเดินหน้าอีกทีอ่ะมันก็ยาวเลยนะมันก็คือกันยาตุลาค่ะทุกคนซึ่งระหว่างเนี้ยมันยังคงน่ากลัวอยู่ไปจนถึงตรงนั้นเลยอ่ะเราก็ยังมองว่ามันยังไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือว่ามันยังชะลอตัวอยู่เราก็ไม่รู้แล้วว่าจริงๆมันจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสังเกตจากสิ่งนี้ถ้าเอาอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นที่มันเคยทำมาแล้วในอดีตมาอ่านในฝั่งดวงดาวนะคะมันน่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ต่อให้เขาถอยหลังกลับมาประมาณกันยาตุลาแล้วเขาเดินหน้าไปก็จริงอ่ะแต่ช่วงสิ้นปีอ่ะทุกคนช่วงหนึ่งที่เราเคยอ่านดวงของสตาร์ราศีว่ามันจะมีหลายราศีที่ต้องเตรียมเงินสำรองไว้3เดือนในช่วงสิ้นปีระหว่างธันวาจนถึงประมาณเกือบมีนาหรืออะไรในปีหน้าจำได้ไหมซึ่งตอนนั้นนะมันคือช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์อ่ะมันเดินวิปริตดาวศุกร์เป็นการเงินของประเทศการเงินของโลกและการเงินโดยตรงสำหรับหลายราศีโดยเฉพาะพิมพ์เป็นคนราศีธนูนี่คือโดนเต็มๆแน่นอนนะคะช่วงที่ดาวศุกร์มันเดินไม่ปกติอ่ะมันสัมพันธ์กับการออกอัตราดอกเบี้ยการประกาศอะไรของเฟดหรืออะไรสักอย่างอ่ะซึ่งมันสัมพันธ์กันบ่อยๆนะคะซึ่งปลายปีนี้ตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไปอ่ะเรามองคิดว่ามันจะประกาศอะไรมาอีกแล้วก็มันเหมือนประกาศออกไปแล้วไม่ใช้แล้วก็ถอยหลังกลับมาเหมือนหมาข้ามถนนนะเดินไปข้างหน้า19ถอยหลัง29อะไรอย่างเงี้ยจนถึงมีนาคมอีกซึ่งตรงนั้นก็ยังคงสัมพันธ์กับราคาแล้วว่าภาพรวมในตลาดนะ อะไรที่มันน่าไว้ใจอีกทีอ่ะเขาเรียกว่าน่าไว้ใจปะอะไรที่มันไม่ติดขัดๆหรือยึกยืออย่างเงี้ยมันควรจะเป็นหลังมีนาเมษาปีหน้าเป็นต้นไปนะคะที่เรามองจากแบบหลักโหราศาสตร์เลยนะแต่ว่าถ้าภาพกว้างเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยยังไงตอนเนี้ยถ้าดาวพฤหัสยังไม่กลับไปเทิร์น5มันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะแล้วก็นาเราก็คุยว่าเฮ้ยพิมพ์แต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันมีคนที่มันตกลงมาเท่าไหร่ก็ซื้อนะแล้วก็ซื้อเป็นจำนวนมากด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยเราก็เชื่อว่ามันมีคนที่ซื้ออยู่ข้างล่างจริงๆอะไรแต่ถ้าเราเป็นนายทุนนะไอ้นี่พูดในมุมมองของตัวเองไม่ใช่มุมมองของโหราศาสตร์ด้วยนะสมมติว่าทุกคนเกลียดทุนนิยมมากเลยมุมมองของเราคือทุนนิยมอ่ะมันสามารถที่จะแบบขายเสื้อแอนตี้ทุนนิยมให้กับคนที่เกลียดทุนนิยมได้อ่ะเราเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้น BTC ต้นกำเนิดมันโอยฉันอยากปลดแอกออกจากระบบอีพวกนายทุนหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายนายทุนเนี่ยมันก็จะเข้ามาในตลาดแล้วก็ทำกำไรจากสิ่งที่แอนตี้ทุนนิยมได้อยู่ดีอันนี้คือความคิดของเรานะและบวกกับดาวเรื่องที่มันถอยหลังนะเวลานี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงปลายปีมันจะเป็นยังไงแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราสนใจในช่วงนี้นะคะสำหรับครั้งหน้าเดี๋ยวพิมก็จะมาเล่าเรื่องมันเกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องการเงินอะแต่วันนี้การเงินมันแบบว่าพูดไปเยอะแล้วก็อาจจะมาพูดเรื่องความรักกับโหราศาสตร์ทำไมเราถึงชอบคนนี้จังเลยวะทำไมเราถึงเจอหน้าอีนี่แล้วเราเกลียดขี้หน้าอีนี่จังเลยวะรอกันนะคะเมื่อไม่มีดาวย้ายแล้วก็จะมาเจอหัวข้อกันแบบนี้สำหรับวันนี้นะคะพิมอาจจะต้องแวบแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เลือกของ BTC พิมก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ